Takariva ny zoma fasimbiny folo ny volana aogositra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mba ovao. Tsy maintsy mitondra ny karatra famantarana amin'ny mahampikambana ao amin'ny voamerin'ny fandraisan'ny mpiarabelonazy eto Madagasikara ireo mpisehatra amin'ny haino manjery katolika hitoby sy anatanteraka ny asany mandritra ny izy amzimada andiany fahafolo. Ho tanteraina amin'ny 28 aogositra ho avy izao ny andro ny diosezy eto Antananarivo, amin'io ihany koa ny isy ny fanamasinana piretra ho an'ny ity taona ity. Piretra Dimiralano no hamasinina tao amin'ny distrika misionera ny Sandranda diosezina Ambositra tamin'ny alahady lasa teo. Sangambato ny 70 taona nitoriana ny finoana tao Sandranda. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, miamahazovana ny fahantrana ao Irlande hoy ny Frère Capucin, mpanorona ny ivotoerana fanampinan'ireo olona tena mahantra. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirihana izany vaovao ny fiangonana izany. Anompontsika ny vaovao amin'ny takariva ity ary dia ny momba ny fifanomanana ny GMJMADA andiany fahafolo. Ho an'ireo mpisehatra amin'ny voamerin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara izay hamonjy an'izany andro ny tanora ao an-tsirabe izany dia misy ny fandaminana manokana napetraka ireo tompona andraikitra ao amin'ny diosezy n'an-tsirabe. Noho izany dia ireto ny fepetra ho azy ireo. Ao amin'ny diatana Ambohimena no toerana itobin'izy ireo ka takiana amin'izy ireo ny batra izay nokarakarainy ny voamerina fandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara araka ny lisitra nomentro tompona andraikitra isan'ny diosezy tamin'ny fivorimbe natao teny Ambohipo. Izay tsy nanoratra anarana ho mpizaika moa amin'izay fotoana izay dia mitondra ny enina alina ariary ka aloha eny amin'ny centre diatana Ambohimena eo Ampahatongavana. Ny 30 aogositra ihany vao mivoa sy mandray olona ny fitobiana rehetra ao an-tsirabe ka ilazana izay mikasa ho tonga mialoha mba hitady izay fomba hafa mifanaraka amin'izany. Ankoatra ny fakana vaovao dia isan'ireo anatevina ny ekipa mpanentana avy hatrany isaky ny sita izy ireo. Isy moa ny fitaterana ametraka azy ireo ny maraina sy manangona azy ireo ny ariva amin'ny ora raikitra. Araka ny dinika natao tamin'ny fionambe teny Ambohipo dia isy ny fionana manokana ny alakamisy ariva ho andreo mpisehatra eo anivo mifandraisan'ny mpiarabelona ka iarahana amin'ireo ekipa mpandrindra ny voamerina mifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara ny fandaminana momba izany. Ao amin'izao fotoana izao moa dia efa manomboka ireo fanentanana sy filazana fanomanana samihafa eo amin'ny sehatra nasionaly ka anentanana ireo sehatra filazam-baovao rehetra isan'ny diosezy ny anaparika izany. Mety isy ihany koa ny fanentanana alefa any amintsika mba ho fanomanana ireo tanora handray anjara amin'izao GMJMADA andiany fahafolo izao. Ho any eto amin'ny arsidiosezy Antananarivo dia ho tanteraina amin'ny alahady 28 aogositra ho avy izao ny andro ny diosezy ary amin'io ihany koa moa no isy ny fanamasinana ireo iroso amin'ny laharana mahapiretra malala.
Ho tanterahana amin'ny 28 ny volana aogositra ho avy izao ny andro ny diosezina Antananarivo araka ny fafanao isantaona. Isy ny fanamasinana andreo piretra sy diakra amin'izany. 59 moa ireo amasina ho diakra ary 50 kosa ireo amasina ho piretra. Amafisina ary ny fiomanam-panahy fiatrehana izany araka izao fanentanana ataony Monseigneur Ludovic Rabenatoandro vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo izao satria ny asivin'andro a dia efa nanomboka androany ary ao ary ny andindiny mahakasika an'izay.
Io andro io a dia ankalazantsika ny fetin'ny Victoire Soamanarivo izay fanao isataona moa amin'ny 25 ny volana aogositra, fa amin'io no ankalazana azy a iombonana eto anivon'ny diosezy. Ka ny fiomanam-panalo izay ny voalohany indrindra dia ny vavaka ka ny asivinandro izany hoe manomboka ny zoma fasivy ambin'ny folo ny volana aogositra izay ilay asivinandro raha manisa avy any amin'ny 28 ny volana aogositra isika io izany dia hanatanterahantsika ny vavaka miaraka amin'ny Victoire Somanarivo misy ny vavaka miaraka amin'ny Victoire moa fa fanaontsika ilay fangatahana ny anandratana azy olomasina dia iny izany a ny nanomboka ny zoma dia mitohy hatramin'ny asabotsy fa 27 ny volana aogositra iny vavaka iny ka rehefa tonga amin'ilay hoe ary ny angatahana indrindra amin'izao vavaka izao dia ho an'ny diosezy dia izay mandrafitra ny diosezy eo a ireo ray aman-dreny ny tantana ny diosezy a dia eo ny vahoaka kristianina manontolo izay izany ny vavaka asivinandro dia anatin'ny atelonandro satria rehefa amin'ny asivinandro toy izao moa afakazana ny fety lehibe a indrindra ny fiandro ny diosezy a dia misy ny atao hoe tridiom ka mandritry ny tridiom akoatra ny vavaka izay fanoizana aniny vavaka iny a dia ny sorona masina izay tanterahanypiretra zany mitodika amin'izay hoe vavaka ho an'ny diosezy zay a dia mibanjina indrindra ny fiomanam-panahy ka anetanana ny piretra naiza naiza misy antsika ny anome ny sakramenta fampiavanana ny kristianina dia anetanana antsika kristianina zany hoe andray an'io sakramenta amin'ny fampiavanana io a anenivo ny fiangonana na distrika na paroasy misy antsika tsirairay avy dia eo ihany koa ny adoration ilay fitsahoana ny sakramenta masina fiomanana ao anatin'izay a atelonandro a izay dia ny vavaka ho an'ireo a iroso amin'ny larana mahadiakra sy ny mahapiretra izay a ny fiomanana ara-panahy dia ny fiatrehana de efa miteny an'izay a moa de tonga de miditra ao anatin'ny fankalazana ny sorona masina io zany amin'ny mandro ny diosezy azy a ny hoe fankalazana ny fetin'ny Victoire Somanarivo dia misy ihany koa ny fanamasinana ka ny tanora iroso masinina amin'ity andron'ny diosezy ity a misy enina ambe folo mirahalahy ny ho amin'ny larana madiakra ary dimy ambe folo mirahalahy ho an'ny pretra ao anatin'izay fankalazana izay zany a dia ny mahazatra antsika amin'ny andavanandro ao anatin'izay fanamasinana izay a de efa lazaina mialoha ihany koa fa misy lamina napetraka eto anivon'ny diosezy a makasika an'izay dia makasika ny fametrahatanana ho an'ireo piretra moa miaraka amin'ny neveka eo ihany koa ny fandamina ny isan-karazany mandritra an'izay fankalazana ny sorona masina izay
toy isika amin'ny fiomanan'ny tanora hiatrika ny GM Jimbada andia ny fahafolo izay vaovao ny fiangonana eto Antananarivo izay marihana moa fa misa fito arivo a mahery efatra eo ireo tanora izay hiaradia amin'izany GMG izany eto Antananarivo malala
ny VDKT eto amin'ny diosezy na ny Antananarivo a satria efa akaiky tokoa ny atrehana ny GMJ Madan dia ny fahafolana amin'ny diosezy na Antsirabe dia efa miomana tanteraka ara-panahy sy ara-tsaina hiatrika an'izany ireo tanora fa eo ihany koa ireo fiara izay hitondra ny tanora izay entanina manokana amin'ny visite teknika spesiala izay tontosain'ny fiara tsirairay a hitondra an'ireo tanora mankany amin'ny diosezy na Antsirabe ireo ary ao ary ny fampafantarana mahakasika n'ity fandaminana tsy maintsy ataon'ny fiara tsirairay a hitondra ny tanora mankany amin'ny diosezina Antsirabe ity indrindra ho an'ny eto amin'ny diosezina Antananarivo a entin'ny homonian'ny VDKT eto amin'ny diosezina Antananarivo Père Ravel Saint Joseph.
Misaotra ny fitenenana ary manatitra ny fiarabana ny tanora rehetra eto amin'ny diosezina Antananarivo. Misy fanamariana maika tokoa amin'ny resaka fanaovana vizity teknika ny fiara rehetra izay tondra ny tanora any Antsirabe. Io moa dia fanapa-kevitra navoaka ny DGSR makasika an'izay fitandrovana ny antsika tanora izay ka dia entanina ny tompon'ny fiarana ny sofera rehetra mba hanatona an'ireto toerana anankitelo izay voalaza ireto a fa eny no anatanterahantsika an'izay visite teknika spesiala mihitsy io dia eny amin'ny Betongolo a dia ny bypass a ary eny amin'ny Ivato kaiky ny horizon. Marina moa fa misy sarany kely andraisana anjara isaky ny fiara izy io a de 700 ariary isaky ny fiara izay zany droa alohantsika eny amin'ireo toerana ireo fa izay anaovantsika azy mety avokoa ireo toerana kitely ireo manana safidy zany tsika ny amin'izay
ho an'ny fiara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ya Mampera izay ilay fanamariana izay a
ya ho an'ny fiara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo izay a ary izay ny fanentanana ary fampitanany vaovao ihany ko a any amin'ireo tompona andraikitry ny tanora isaky ny paroasy sy isaky ny distrika mba samy anefan'izany visite teknika spesialiny izany a ao anatin'ny fitiavana sy ao anatin'ny fahasotoana
akoatran'izay hoe fanamariana efa avy amin'ny fanjakana izay a nanokana fotoana ho any hoe visite teknika spesial Mampera fa tsara ihany angamba ny any an-tanana an'ireo mpamily a izay hitondra ny tanora ihany koa amin'ny lafiny fitondratena
tsara tokoa izany fanamariana izany ary any an-tanana ny tanora rehetra indrindra ireo mpamily a mba samy hitondra ireo tanora ary isika tanora ihany koa a aoka tsy isika indray no anentana ny sofera andeha mafy a fa mba samy hiteny ny sofera kosa isika raha misy no miopefy amin'izany fandehanana izany a fandehanana mafy izany na koa hoe sanatri ny vava misy maray zava-mahadomelona de tokony ho sarotiny tsika tanora ny fitenenana ny sofera satria aitsika no arovana mafy ny amin'izany ka de tanina arinareo sofera rehetra mba tsy hisy anao excès de vitesse a fa mba anaraka tsara ny fandaminana sy ny toromarika omeny ny tompona andraikitra
nankalaza ny 50 taona nidiran'ny finoana ny ao amin'ny distrika misionera Sandrandra diosezina Ambositra tamin'ny 4 Aogositra lasa teo pretra dimono no amasinina tamin'izany ho tsangambatony ity taompankalazana ity Landry Randretsirisy Radio Marie Madagasikara
ny 20 Janoary 2020 no nangataka ireo kristianina tany an-toerana mba hisihany fanamasinina pretra any amin'ny distrika totosy izany ny alahady 4 Aogositra 2020 lasa teo diakra misy adimy no ho amasinina pretra tao Sandrandasy nanositra hitoroteny somafaly amin'ny malahelo izay ampaminany toko fa 1:20 ka hatramin'ny faharoa no devizy ny safidiny izy dimy rahalahy ny avoakan'ny diosezina Ambositra monseigneur Fidelis Rakotonarivo no nitarika ny sorona masina notrony ny monseigneur Marcelin Randriamamonjy evoakan'ny diosezin'ny fino arivo atsahana zanaky ny distrika ny Sandrandasy ampanyny toroteny nataon'ny monseigneur Marcelin Randriamamonjy nandritry ny sorona masina fanamasinana
aoka isika hagnamafiorina ny finoantsika finoana ny kristy maty sy ny sangako velona izay ny ansontsika izy ny ansontsika ho pretra ny fagnamasinana pretra dia fankalazana ihany koa ny nagnamasinana anareo kristianina tampateny tsy voatery ho ny eveka na ny pretra na ny relizioza no olomasina samy asoina ho tonga olomasina isika rehetra amin'ny alalan'ny fiainana votonyny fitiavana ary amin'ny fizoroantsika manokana ho vavolombelony eo amin'ny asa mandraharasa hansika andavanandro eo amin'ny toerana misy asika avy azakivy isika raha sendra misy sedra sy fitsapana kelikely igny fa mitodiha miombona amin'ny fizalian'ny kristy
mifanindran-dalina amin'izao fankalazana 50 taona hidiran'ny finoana tao Sanandah izao ihany koa ny jobily volamena ho an'ny mopera zaorzaralaisolo ny 13 Aogositra teo sy ny 15 taona napretra any mopera vikerajeneralina Ambositra raha kotondrina odon baskal ny 15 Aogositra teo Landry Andretsiresy Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny voafoan'ny radio Don Bosco
araka ny fa nitanterana azy teto amin'ny onjapeo dia nanatanteraka ny fionambe ny fifakiria teto Antananarivo ka nisongadina tao anatin'izany fionana izany ny fifampizarana fanadiadiana nataony malala
tamin'ny 7 Aogositra lasa teo moa dia nanatanteraka ny fionambe a ireo fifakiria teto amin'ny diosezy n'Antananarivo teny amin'ny ISTS Mandrimena no nanatanterahana izany marobe ireo mpikatroka eto amin'ny diosezy n'Antananarivo tonga niatrika izany toy izao manaraka izao ary ny famitinana foy ireo fifampizarana izay natao nandritra n'io fionambe io
masina sy saropady ny asan'ny fifakiria ka mitaky fahaiza-manao sy fahazamaina. Eo amin'ny lafiny sakramenta, mbola maro ireo manao ambanin-javatra ny sakramenta ny mariazy. Noho izany, manana andraikitra ny fifakiry, manatsara sy manatevina ny efa ananana, hiandrandrana vokatra tsara sy mahomby, mila manohitra ny vokadratsy entiny rivo-pandrosoana, mila mifanometanana, mifanoatoana, ary mila mitandrina ihany koa. Izany dia mba ho tokatrano vanina sy vonina, mitondra fahazavana ho an'ny hafa. Ny fanofanana mivantana na ny fototra dia mila fandiniatena miopana amin'ireo loha hevitra efatra omena ny fanofanana ny teknika de communication ny mpanentana. Ny tanjona amin'izany mba hanana ny toetsain'ny mpianakavy ny mpivady. Nisy ny fanatsarana ny boky hoentimiasa ny taona 1920 sy 2000 hatramin'ny taona 2020 sy 2000 dia nisy ny fiofanana, fitsidiana, resiklazy ho an'ny ekipa rehetra teto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny isan'ny mpivady navita fiofanana ho mpanentana ny taona 1977 sy 1800 hatramin'ny taona 2020 sy 2000 dia nahatratra 850 sy 200 sy 1000. Ireo mpiomana mariazy ny volana novembra 1920 sy 2000 hatramin'ny volana avril 2020 sy 2000 dia nahatratra 750 sy 1000.
Ireo vaovao avy amin'ny fiangonana sy fikambanana samihafa no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana.
Araka ny fa nampafantarina tamintsika teto ihany koa dia namoaka horonantsary misy hira 250 ireo avy eo anivon'ny Sava Group entina hanatanterahana sy hanamafisana hatrany ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fitorianan'ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny hira. Aiza ary no ahitana ity rakikira misy horonantsary ity ary ao nyresadresaka izay niarahanay tamin'ny docteur Ravahatra Adrien.
Efa maro zany librairie misy zany librairie katolika eto akaiky eto Antaninety zany zao dia misy azy, librairie Saint Paul eo Analakely dia efa misy azy ihany koa, ny any Mahajanga ao amin'ny librairie Saint Luc dia ny ao Tsirabe ihany koa, dia ao amin'ny librairie katolika koa ny any Tomasina efa nanaparitaka tany zay fa le toerana mbola any amina kristianina izy zany. Any Fianarantsoa voandefy zay fa ipiresahana an'le masera andray azy ihany.
Afatra omen dokotera ro an'izay hoe fitorianany vaovao mahafaly ankira zay.
Fitorianany vaovao mahafaly ankira dia tonga an'ilay fitenena antsika aloha hoe raha mihira dia mivavaka indroa. Nefa nyla voalazako teo izy aho hoe betsaka ny afatra ampitaina amin'ny hira efa tany amin'ny taona firany, satria voalazako anareo teo le hoe anisan'ny hira irainay koa reo hira noforoniny monseigneur Jean Kira Kotondravahatra. Izy moa zany fantatsika kamantsika nanamarika fa le vekan'ny OCE malagasy hatreto izao avy amin'ny diosezina Tsirabe daholy ka ny GMJ fahafolo amin'ity zany dia atao ao Tsirabe ka mino zay fa amin'ny GMJ Tsirabe io dia anakoako ireo hira avy any Tsirabe ohatrany hoe tany an-tendrombohitra hoe de rano ny tompontsika ho bisankalazao hira fanolorana moa dia zay efa ataontsika matetika foana koa le anaory tompo ny zavatra rehetra. Zany zany zao ny hira efa tany amin'ny taona 50 sy ny tandamy dia teo amin'ny teo amin'ny teo amin'ny 70 teo indray zany ny hira noforony Dada Paul, zany hoe ny hira irainy Sava Group zany dia hira efa hatramin'izany zany fitorianany vaovao mahafaly ankira io dia nanomboka teo amin'ny taona 2000 teo indray zany dia hira noforoninay zany satria tsy ny tena korery mamorona azy fa misy mandamina an'ilay hira io indray zany zao nyisika hira ho an'ny tanora tatoato mandra-patonga an'izao taona 2020 sy 2000 zao, zany hoe ny hira irainy Sava Group zany dia fitoriana ilay vaovao mahafaly saikany hoe efa amadimapolo taona sy enimpolo taona natongavin'ny finoana teto Madagasikara zay mihitsy zany ka hitantsika izany fa anisany hoe fandraisana anjara amin'ny fampielezana ny finoana zany fihirana zany ka mandrisika enchua andreo zio anatina groupna evangelika amizany wa iara iasa aminay amizany enchua
raha misy zavatra fikasana iara iasa izay manao ny serasera pifandraisana
on Facebook zany izay dia manana groupy anakiroa misy ny hoe ami KM sava group izay ny anakiray dia misy mpiara-miasa aminay koa moa izay anay ihany moa izy hoe ami KM vahatra mozika zay zany miaraka amin'ny hoe na ny Facebook ny tsirairay avy anatin'ny mpikambana moa zany zay zany averiko kely zany le izy a ami KM sava group dia ami KM vahatra mozika misy any koa moa raha isite ifandray anay a amin'ny serasera amin'ny telefona azoko mianaky ny numero telefona anay hoe 034 66 489 55 zay ny telma de atidikely tao mpamarana angamony nisy any koa zany tato ato a ireo hira ao amin'ny firana asinao moa zany le izy ary amin'ny voalohany ary a nasiana ifeoany zany a tady voangana mihitsy namorona an'izay a ny voninahitra ny vavaky ny tompona ny rainainy an-danitra moa zany de ny masina masina de ny zanak'ondry reo zany ny fikasanay a anomana ny volume de raha sitrapon'andriamanitra voninahitra ny rainainy an-danitra ny masina masina de ny zanak'ondry nasiana ifeoany
ho an'ny distrikan'ny Mertsiatosika dia misy ny ezaka natanterahana ny fanatsarana ny salle d'œuvre entina andraisana an'ireo zanaky ny distrika rehefa misy fionambe eo amin'ny renivohitry ny distrikan'ny Mertsiatosika izany hoe distrikan'ny Fomasin' Jesoa i Mertsiatosika ka misy ary ny hetsika izay arahana amin'ny tarikambondrina amin'ny alahady ho avy izao araka izao fanentanana izay ataony monpère Rodolphe Rafeno Arsoa izao
ny distrika Mertsiatosika moa de eto amin'ny diosezina Antananarivo amin'ny vikaria manodidina Andrefana raha ara-panjakana izy de any amin'ny distrika Antananarivo mamo eo amin'ny 30 kilometatra miala Antananarivo renivohitra miaka Andrefana amin'ny RNI moa no misy an'ny distrika ny Mertsiatosika misy distrika roa amin'io Mertsiatosika io a fa ny ampitaina eto de ny makasika lay distrika ny Fomasin' Jesoa i Mertsiatosika aty amin'ny ilany Andrefana fa amin'ny ilany Antsinanana de ny distrika ny Tsarafaritra ka ny distrika ny Fomasin' Jesoa Mertsiatosika de misy zanam-piangonana 70 ary misy fileovana anankiroa de ny fileovan'ny Mertsiatosika sy ny filiovan'ny Tsinjony ary amin'ny ilany Atsimo izay no ataontsika hoe mamaritra n'io distrika ny Mertsiatosika io maro de maro ny kristianina tsy de ay faritaneto hoe moa firy na firy fa betsaka tokoa ny kristianina zay katôlika vita patemy amin'io a distrika ny Fomasin' Jesoa i Mertsiatosika io matetika rehefa misy fionana atao miakatra any amin'iny renivohitra iny ny zanam-piangonana misy lavitra manko misy any amin'ny misy 20 kilometatra any ho any misy ala amin'izany reo distrika lavidavitra zay tsy maintsy aleha mpirehetra tsy diana amin'ny fotoana mahamety azy ireo zanam-piangonana 40 lazaina eo a zany hoe 30 akoatran'ilay fiangonana renivohitra de misy fotoana mamonjy fiakarambe eo amin'ny renivohitry ny distrika rehefa misy fetin'ny distrika ohatra rehefa misy sakramenta ohatra rehefa misy fiaonany vovonana na fiaonan'ny fikambanana masina sy ny voamieranasa ireny na fivorim-pampianatra na tahaka zany de tsy maintsy miangona ao amin'ny renivohitry ny distrika ary matory mihitsy aza de eo anatrehan'izay no tsy maintsy mila trano malalaka avanomezana fiofanana ampanaovana laretirety sy ny isan-karazany ireny a de izay indrindra no nanomanany distrika ny Mertsiatosika fomba hetsika hitadiavana vola hanatsarana ilay fotodrafitrasa efa misy salle d'œuvre izay andraisana an'ireo fivoriana isan-karazany rehetrarehetra ireo de ny amin'ity taony ity ary a no tsara-pahafantarina hoe inona ny hetsika natao a ataon'ny distrika mba hanatsarana izay fotodrafitrasa izay a ahafahana mandray an'ireny fiaonana isan-karazany ireny de nanapa-kevitra ary ny distrika fa hanao fitadiavam-bola irahana amin'ny tarika ambondrina zay moloro zany voalohany hetsika atao amin'ity taona ity hoe miaraka mitarika ambondrina zay atao amin'ny faraiky amby roapolo ny volana aogostra ho avy zao, zany hoe amin'nylahaty zao zany, zay anasana antsika mianakavy an mba handray an-tanana n'io distrika antsika io indrindraindrindra, asaina amin'izany an isika eo an-toerana aloha voalohany indrindra, zay tsika ny tomponantoka voalohany ary tompony andraikitra voalohany an amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa zay tsy ho aniza moa fa ho antsika rehetrarehetra ihany an olo avain'ny taranaka mifandimby, rovain'ireo zanaky ny distrika ary zany koa no anentanina antsika zanakam-pielezana ifanometanana zay fametrahana fotodrafitrasa maharitra izay mba anatsarantsika ny distrika antsika ameloma maso hatrany zay fiainam-panahy sy ny fivoarana ara-piveloma eo anivon'ny distrika ny fomasin'i Jesoa i Meritsetosika izay. De ny anaovana azy a dia ao amin'ny kianja maitso ny masera ny fomasin'i Jesoa i Meritsetosika ao masera Ursulina zany io, mivoa amin'ny 200 ny vavahady a fa amin'ny 2 tolakandro zay fampisehoana zay no manomboka, misy zay ilaina rehetra ao anatiny ao. Ny tsara mpahafantarantsika ihany koa hoe eto ny fianakaviana, eto ny namana, fa mitondra fiara ihany koa, fa malalaka be miparikina, malalaka be ary ny tsisy atahorana ny resaka sécurité satria ao anaty tamboho. Ny karatra fanasana inoko fa mbola betsaka sika no mitady a de manatina ao ampirehetra anao amin'ny filakevitra pastoraly eo amin'io distrika fomasin'i Jesoa io. Vidimpidirana de ho an'ny sarababe mbahoaka dia 5000 ariary natao vidimpidirana tokana moa, entanina ary isika ho tonga maro a hararotiny fotoana amin'izao fialatsasatra efa ho tapitra izao. Mankasitraka antsika rehetra.
Amarana antsika ny fiarahana amin'ity takariva ity ny vaovao iray sampirenena.
Tsy mitsahamy tombo ny fahantrana ao Irlande hoy frera Kevin Crowley, mpanorina sy italien'ny centre du jour tantanina fikambanana capucin tamin'ny 8 aogostra lasa teo. Efatra amin'ny taona 1977 natsapahanyity frera ity izany endrim-pahantrana izany ka nahatonga azy nanangana ivotoerana fandraisana an'ireo tsy manan-kialofana sy tsy manan-trano eo amin'ny faritra io ka nanomezana sakafo azy ireo izay nombany fanampiana avy any ivelany. Manaraka izany naneo ny alahelo noho ny fiakaran'ny vidim-piainana izy satria mitombo ny olona ka fianakaviana an'arivo no mitady fanampiana toy ny fanampiana amin'ny ara-tsakafo. Marina fa efa namangy an'ity frera ity sy ny mahanitra ary ireo fadiranovana ny papa François ary nidera azy amin'ny fikarakarana manokana andireo vahoakan'Andriamanitra indrindra ireo mahanitra. Tena miraikitra ao am-pony ireto vahoaka ireto ireo frera ireo sy noho ny fanampiana izay ataon'izy ireo ihany fa eo ihany koa ny famangina izay ataon'izy ireo any amin'ny fonenany.
Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ndreo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Jean-Louis, dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary velona tompoko.